teksten fra 3. Mosebok, der står det at innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres landsmenn. Og Jesus sier i Lukas 10, hvem av disse tre syntes du nå viste seg som en neste for ham som har falt blant røvere? De to tekstene har et nok så tydelig tema. Det handler om å vise godhet, ikke minst mot de som er utenfor og er svage. Begge tekstene sier, du skal elske de neste som deg selv. De fleste av oss har vel hørt at Jesus sier dette, men det er Gud som sier det og alltid har sagt det. Du skal elske de neste som deg selv. Grunnene til for eksempel utenforskap kan være mange, både etniske, religiøse, økonomiske og sosiale, men budskapet er ett. Vi skal ikke gjøre forskjell. Vi skal ta oss av innflytterne. Vi skal se til den forkomne som ligger i veikanten. Det er vel ikke så ofte vi ser noen forkomne i veikanten, men vi skjønner hva som menes. Det er noen som har havnet der de aldri ønsker å havne, og mangler kanskje både ressurser og syn til å klare å reise seg og gå i en retning. Vi skal bry oss. Jeg tror jo egentlig at vi alle er enige i dette, at vi skal bry oss, at det er fint. Spørsmålet er heller om jeg vil bry meg om andre, om jeg orker det. Når denne lovkyndige, som det står, så vil jeg sette Jesus på prøve, spør Jesus om hvem som er hans neste, så snur Jesus hele problemstillingen og spørsmålet på hovedet. Det er ikke sånn at det er mannen i grøftekanten som er neste for samaritanen. Det er samaritanen som er den neste, han som hjalp. En neste er nemlig alle de som kommer til hjelp og løfter opp de som ikke klarer å reise seg selv. Og da har det lite for seg å diskutere seg fram til hvem som ligger innenfor eller utenfor mitt ansvarsområde. Så lenge det er jeg selv som er denne nesten, så er alle mennesker som trenger hjelp og som jeg møter på innenfor. I spørsmålet om å være neste, så kommer vi inn på det som er kjernen i kristendommen, nemlig at Gud er Jesus. Jesus er den som viste oss hvordan Gud er, hvem Gud er. Og ved at Gud ble menneske, så beviste han en gang for alle at han føler med oss, at han elsker oss, og at han solidariserer seg med de svageste blant oss, og de som lever mislykka liv. Sånn som Gamle Testamentet gjentatte ganger sier at det Gud vil, det er at vi tar oss av enkene, de foreldreløse og innflytterne eller de fremmede i landet. Dette ble sagt mange ganger. Sånn er jeg, sier Gud. Sånn skal dere også gjøre. I Moseboksteksten så sto det at sånn som jeg er hellige, skal dere være hellige. Sånn som jeg er annerledes enn de som bare lever vanlige, egoistiske menneskeliv. Sånn skal dere også være annerledes. Det er barneoppdragelse. Sånn som jeg gjør, skal dere gjøre. Så viser han oss hva som er gode liv. Jeg husker at en motedesigner for noen år tilbake sa på radioen at han syntes når det var hyggeligst å være sammen med harmoniske mennesker. Hvem gjør ikke det? På 80-tallet så hadde han vært i Irak en periode og blitt inspirert. Det var så mye flott der. Men han var ikke så glad i konflikt, så derfor hadde han ikke noe ønske om å se Irak igjen nå. Men verden er nå en gang sånn han er. Den er ikke i harmoni. Og bare ikke ønske å forholde seg til denne virkeligheten hjelper ingen. Når strutsen stikker hodet i sanden og ikke lenger ser problemene, så har jo ikke realiteten endret seg. Og vi kunne sikkert ha tøyst mye med denne motedesigneren, men egentlig så sier han vel bare det som alle tenker. Det er kjekkest med harmoni, i hvert fall lettest. Da vi ble spurt om å være fosterhjem for en ungdom, den første gangen for 13 år siden, 12 år siden, så var den aller første tanken som meldte seg at dette mennesket ville forstyrre harmonien for hele familien. Og sånne tiggerne som sitter der vi går. Et år var det til og med sånn at noen tiggere i en periode stilte seg ut fra kjerke der jeg jobbet. De stilte seg ut fra kjerke søndag morgen. Ganske plagsomt. Her kommer vi og skal til gudstjeneste og greier. Men det er nesten så du kan lure på om det er Gud som hadde inspirert dem til å stille seg der. Vi tenker lett når vi møter tiggere at det noe de som får pengene, eller det noen bakmenn som sitter der og så soper til seg? Men jeg tror bare vi har en jobb, og det å ikke få harde hjerter. Og det å ikke stille seg sånne spørsmål. Det noe de som får pengene? Det er så fort gjort å stille seg sånne spørsmål av mange forskjellige slag, og så gjør at vi slipper å gjøre noe. Da får vi hardere hjerter for hver gang. Hvordan kan vi tenke at vi har rett til ikke bry oss? Hva er det som gjør at vi bryr oss mer om vår egen komfort enn andres vanskelige liv? Da vi ble spurt om å ta inn et fosterbarn, en jente, så ble vi altså med en gang bekymret for hvordan det ville gå med våre behov. Men Gud har sagt at vi skal bare ta oss av de andre, så vil han ta seg av oss. Det er et løfte, men det er også en ordning. Det er sånn livet i himmelenes rike fungerer. Og himmelenes rike betyr ikke i himmelen en gang langt der fremme. Allerede nå så kan vi leve i himmelenes rike, der Gud tar seg av oss. Det himmelenes rike som er vår verden, der vi ikke må være så engstelige for oss selv. Det er farsdag i dag, men jeg skal snakke litt om svigermor. Vi gravla nettopp henne. Da vi for 15 år siden hadde gravlagt svigerfar, så var svigermor overbevist om at hun hadde en oppgave for seg, noe stort, som lå framfor henne. Derfor fikk familien klar beskjed om at nå måtte ingen finne på å kjøpe en hund til henne. Det var ikke tatt helt ut av lufta. Familien hadde hatt mange hunder før, og i tillegg, da hennes egen mor ble enka på midten av 90-tallet, så gikk svigermor sammen med søsteren sin og kjøpte hund til mor deres. Og det var en suksess. Men selv etter svigerfar var død, når hun var blitt alene, så ville hun ikke ha tid til hund. Hun hadde noe stort framfor seg. Spurte en svigermor noen gang, så ville hun aldri ha sagt at hun sto midt oppi noe stort. Men hun fikk stor betydning for mange mennesker ved å være der for ett menneske av gangen, ofte en innflytter eller fremmed i landet. Og det hun gjorde var å se dem. Hun så folk, hun tok kontakt, kjørte de rundt på æren, lærte de norsk, besøkte de, og på sykehus, og lot de bo hos seg i kortere eller lengre perioder. Svigermor levde for dette. Og derfor mottok familien i dagene etter hennes død hilsener fra Romania, Kina, Albania, i tillegg til Norge selvfølgelig, fra USA og Thailand. Og det var derfor Oi fra Thailand skrev denne hilsenen til henne. Du levde et eksemplarisk kristenliv for meg. Gud er nå i livet mitt, fordi Gud sendte sin kjærlighet gjennom mor Johanne til meg og ga meg et nytt liv. Fordi Gud sendte sin kjærlighet gjennom mor Johanne. Og så fikk jeg nytt liv. Svigermor ville aldri sagt at du sto midt oppe i noe stort, men det gjorde hun hver gang hun stoppte opp for et annet menneske. Så hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre? Det er ikke alltid lett å vite akkurat hva vi skal gjøre. Men det viktigste er at du trekker ut antennene og begynner å se deg rundt. Se hva som finnes av behov. Og vise at du bryr deg ved å gjøre noe når du oppdager et behov. Vi trenger ikke være redde for at vi skal bry oss på en banal måte eller gjøre noe naivt. En plass må vi begynne. Så neste gang du kommer opp i en situasjon der noen trenger deg, så bare gjør det første som faller deg inn. Og ikke tenk på deg, men tenk på de. Det er mye lettere. Ikke tenk på deg, men på de. Så når du har gjort noe, så kan det godt være at du vil gjøre det annerledes neste gang, men nå har du i hvert fall gjort noe. Du har åpnet en dør inni deg selv. Og vi da, med slutten av livet, ikke tenke om oss selv at vi har gjort noe stort, og vi ser for oss at du må gjerne ha drevet en systematisk og velsmurt hjelpearbeid for at det skal være stort. Men når vi tenker at vi ikke har gjort noe stort, så har vi allikevel vandret rundt i kjærlighet, og da har vi gjort noe stort allikevel, for hvert menneske er utrolig og uendelig stort. Og da har du ikke bare snakket om alt som er galt i verden, men du har gjort noe med denne verden. For du har vært den neste.